Jėzus yra karalius. Ir daug girdėjote tokį posakį, kaip Dievo karalystė, netgi maldoje, ar ne viešpatės maldoje yra ateitinė tavo karalystė, ar ne tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Iš tikrųjų, šita karalystė yra ypatinga. Ir pradėsiu šiek tiek iš naujo ir pasakysiu, kai Jėzus buvo Sinedrione, kai buvo teismo taryboje, Sinedrionas buvo teismo taryba tuo metu Romos imperijos. Ir jis buvo apkaltintas piktžodžiavimu, kad skelbėsi, jog esas Dievo sūnus, karalius ir panašiai. Tada Jėzus buvo nuvestas pas pilotą. Ir civilinis teismas, kitaip sakant, liaudės teismas. Ir tada reikėjo naujo kaltinimo Jėzui. Ir kaltintojai jam sakė, apie jį tiksliau sakė, Luko 23:2. Mes nustatėme, kad šitas kiršina mūsų tautą ir draudžia mokėti ciesoriui mokesčius. Jis tvirtina esąs mesijas ir karalius. Na va. Teismo metu pilotas paklausė Jėzus. Kogi jis paklausė? Atsimena tą jo žymų į klausimą. Ar tu esi žydų karalius? Ne? Ir puikiai turbūt irgi atsimename, ką atsakė Jėzus. Sakė, tu taip sakai. Ne? Ir iš tikrųjų paskui toliau, čia Jono Evangelijos 18 skyriuje šitas teismo procesas, jeigu galima jį taip pavadinti, aprašytas, 36 eilutėje Jėzus sako, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Na va, tai iš tikrųjų tam, kad suprasti, kas mes esame, kokios mes karalystės piliečiai, kokios mes karalystės dalininkai, norėčiau, kad mes atkreiptume dėmesį į pačią karalystę, kokia jinai yra. Ir ką reiškia ne iš šio pasaulio, ar mes kosmonautai, ar dar kažkokie ufonautai, ar ką tai reiškia ir kaip tai susiję su mumis tiesiogiai. Evangelijos atskleidžia tris svarbias Kristaus karalystės ypatybės, savybės, kurios ir pabrėžė va, tą Kristaus teiginį, kuris buvo pasakytas Jono Evangelijoje, kad ne iš šio pasaulio. Ir vat ką tai reiškia? Pažiūrėkime į tris dalykus, kurie kalba apie tai. Pirmas dalykas, ta karalystė, jinai yra nežemiškoji. Ne tokia kaip žemė. Ir Kristaus karalystė yra ne iš šio pasaulio, jinai yra savo prigimtimi visai kitokia. Ir tai nėra įprasta žemiška karalystė. Mes jeigu girdime žodį karalystę, dažnai įsivaizduojame, turime savo suvokimą ir įsivaizdavimą, kaip ta karalystė atrodo. Ne? Aišku, kad yra karalius, aišku, kad yra rūmai, aišku, kad yra pavaldiniai, ten bajorai, ten aukštuomenė, taip vadinama, yra iš vis valstiečiai arba darbo jėga, ar ne, kurie taip. Ir va tokia mes maždaug santvarką įsivaizduojame karalystę. Tokia jinai ir buvo iš tikrųjų senovės laikais, kai karalystės buvo labai populiarios. Šiuo metu karalystė kitokia, Anglijos, ne, Didžiosios Britanijos, kaip sakant, karalystė, arba ten Norvegijos, kas dar turi karalių, ar ne, Olandai, Danai, nežinau, turi karalių, bet jiegi yra tik tai simboliniai, jie iš tikrųjų yra tik tai veidas, toksai simbolis, kaip herbas, jis iš tikrųjų nieko tokio ypatingo nedaro, bet kažką simbolizuoja ir parodo. Tai va dabar tokia karalystė, vis tiek valdo arba ten parlamentas, arba Seimas, arba dar kaip jį bepavadinsim, yra kažkoks valdžios kitas organas. Na va. Taigi Kristus nėra laikinas karalius, kuris numirs vieną dieną ir pakeis jį kitas. Dažniausiai palikuonis, ar ne? Karalius turėdavo savo palikuonis, kurie vėliau tapdavo irgi karalius. Buvo išimčių, mes žinome, Izraelio pirmasis karalius, jo palikuonis netapo tokiu, nes Dievas turėjo kitą planą. Taigi, Kristus nėra laikinas karalius arba paprastas mirtingasis. Todėl jis nebuvo ciesoriaus arba tuo metu valdininko arba taip karaliaus vos ne varžovas kovoje dėl valdžios. Ir Paulius pabrėžė romiečiams 14 skyriaus 17 eilutė. Jisai sako, Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Iš tikrųjų, valgis ir gėrimas yra materialūs dalykai, kurie mums reikalingi žemėje mūsų fiziniam kūnui. Teisumas, ramybė, džiaugsmas šventojo dvasio tai yra kiti dalykai, kurie mums reikalingi mūsų sielai, mūsų dvasiai. Jėzus taip pat sakė Luko Evangelijoje 17:20, Dievo karalystė, atsako, ateina nepastebimai. Nėra taip, kad mes matome, kaip jinai ten statoma, vat, kaip pasistato rūmai, kaip dar kažkas. Sako, Dievo karalystė ateina nepastebimai. Jos prigimtis yra dvasinė, o ne materialinė. Ir neįmanoma yra sujungti arba suvienyti tą vat, dvasinę karalystę su žemišką karalystę. Ką aš turiu omeny? Kristaus karalystės prigimtis, va tokia, kokia jinai yra dvasinė, jinai pabrėžia tą faktą, kad jos negalima laikyti iš vien su žemišką karalystę. Sujungti, tai, kitaip žodžiais tariant. Bažnyčia ir valstybė visada turi egzistuoti atskirai. Nors vėlgi istorijos bėgėme, žinome, kad tikrai taip nebūdavo. Kad dažnai bažnyčios galva tapdavo ir valstybės galva, nurodinėdavo netgi karaliui arba valdovui, ką daryti. Dėl to, mes žinome, būdavo priimami kontroversiški sprendimai ir iki šiol yra tokių, kur išlikusių. Arba atvirkščiai, karalius tapdavo ir bažnyčios galva. Ir vėlgi tada dar kontroversiški sprendimai būdavo priimami tokie, kokie patogus tam karaliui. Atsirado istorijos bėgė daug tradicijų, kurios ir iki šiol yra populiarios ir daromos. Pavyzdžiui, vaikų krikštas, kūdikių krikštas. Ne? Jis atsirado būtent dėl kažkokio karaliaus, kuris vadovavo tuo metu bažnyčiai ir jo sūnų susirgo. Ne? Celibatas, žemių išdalinimas ir panašiai. Visi šitie dalykai atsirado va tokiem dalykam, kai bažnyčia bandė iš vien eiti su valstybės valdovų ir karaliumi, ir karalystė. Taigi tai, sako, kad tai yra skirtingi dalykai, jos yra visiškai skirtingos savo esme. Ir žmogus gali būti, aišku, abiejų karalysčių piliečių. Mes galim būti Didžiosios Britanijos karalystės piliečių ir Dievo karalystės piliečių tuo pačiu metu. Žmogus turi atiduoti tai, kas ciesoriui, ciesoriui, tai, kas Dievo, Dievo. Ne? Puikiai atsimenate irgi tą Jėzus įžymų posakį. Morkaus 12:17, kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo, Dievui. Romiečiams taip pat laiške sakoma, atiduokite visiems, ką privalote. Kam mokesti, mokesti, kam muita, muita, kam baime. Baime, kam pagarba, pagarba. Ir pirmame Petro laiške, antrame skyriuje, kurį ką tik skaitė Rimas 17 eilutėje, kurios jis nepaskaitė, ten sakoma. Gerbkite visus, mylėkite brolius, bijokite Dievo, gerbkite karalių. Iš tikrųjų, viskam yra savas. Mes turime atiduoti pagarbą tiem, kam turime atiduoti pagarbą. Mes turime atiduoti meilę tam, kam turime atiduoti meilę ir mokėti mokesčius tam, kam juos turime mokėti. Ir tai yra visi atskiri dalykai. Žemiškai mąstančiam yra neįmanoma tai suvokti. Neįmanoma paprastam žmogui, kuris masto apie tai, kaip išgyventi tik šioje žemėje materialiai, jam neįmanoma suvokti dvasinės karalystės. Jėzaus atsakymas žemiškai mastančiam pilotui, kuris paklausė, ar tu esi karalius. Ir Jėzus atsakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Kaip jums atrodo, ką pagalvojo tuo metu pilotui? Nu, kosmonautas, žmogus. Nepakaltinamas, dėl to turbūt ir norėjo jį paleisti. Ne? Sakė, nu ką jūs tą vargšą bausit, yra va, nusikaltelis, geriau jį bauskit. Taip, vadinasi, sako, tu esi karalius, turbūt su tokia ironija, pilotas atsakė jam 37 eilutė, čia grįžtant į Jono 18. Tos didžiosios tiesos apie šią karalystę neturi jokios prasmės, kurie masto tik apie materialius dalykus. Kaip pat man dabar išsiųsti vaikus į geriausias mokyklas, kaip man pasirūpinti savo būstų. Aš nesakau, kad tai nesvarbu ir nereikalinga. Bet aš sakau, kad tai būna žmonių vienintelis mąstymas apie gyvenimą ir apie dalykus, kurie yra aplinkyje. Ir tokiam žmogui jie nesuprantama, kad yra kažkas nežemiško, kad yra kažkas kitokio. Pirmame laiške korintiečiam, 2 skyrius 14-15 eilutės sako, juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo dvasios. Jis tai laiko kvailystę ir nepajėgia suprasti, kad apie tuos dalykus reikia spręsti dvasiškai. Va. Taigi pirmas dalykas, kad tai yra nežemiška karalystė, nežemiška savo prigimtimi, jinai yra dvasinė. Antras dalykas, tai yra šioje karalystėje yra nežemiška, arba kitaip sakant, nepasaulietiška taktika. Kaip viskas vyksta, kaip santvarka, va taip pasakyti. Kristaus karalystė ne iš šio pasaulio savo naudojama taktika. Daugelis su jie susijusių klausimų, va ta dangiškoji tokia, pavadinkime, metodika, jinai yra visiškai priešinga pasaulietiškai. Ji visiškai priešinga tai, kurią, pavyzdžiui, padiktuotų žemiškas karalius. Bet kaip viskas turi būti, ar ne? Pažiūrėkime, pavyzdžiui, pradėkime nuo pačios aukščiausios aukštuomenės, nuo karaliaus. Pažiūrėkime į karaliaus gimimą ir atsiradimą, kaip jis iš vis atsirado toks, ar ne? Tai absoliučiai skiriasi nuo to, ką galėtų sukurti, sugalvoti žmogiškas, žemiškas žmogus. Iš esmės skiriasi tokių, kokių galėtų netikėtis pasaulis. Ir kokia nepastebima ir kukli, nepatraukli buvo jo gimimo vieta. Jau nekalbant apie tai, kad jisai negimė rūmose, o tvarte, o dar gyveno kur? Nazarete. Kur Natanaelis tokį buvo komentarą apie Nazaretą pasakė, sako, ar yra iš Nazareto kas nors gero? Ar gali, sako, būti kas nors gero iš ten išvis? Nu, ten toks buvo miestas, kuris, nežinau, kaip jį pavadinti, paniekintas. Nu, visi nemėgo to miesto. Toksai buvo, nežinau, kaip kas, dabar galim palyginti. Pasakyti, nesupykit visai gyvenčiai. Jo, bet iš tikrųjų, nu, toksai, kas gero gali būti iš to miesto, nu, tai va. Ir iš tikrųjų nebuvo jokių iškilmingų rūmų, jokių palydų ten, nežinau, ceremonijų, presos, žurnalistų ar dar kažko. Jisai atėjo labai paprastai, labai kukliai. Pažiūrėkime į, toliau, į karaliaus padėjėjus, kokiegi jie buvo, ar ne. Jėzus išsirinko kelis, kurie jam padės. Keletą pagalbininkų. Jie buvo neturtuoliai, jie buvo ne filosofai kažkokie ten apsiskaitę, prisimastę daug. Ar kažkokie kitaip valstybės veikėjai, kurie buvo dirbę politikoje ir žinojo visą virtuvę jos. Bet jie buvo neturteliai, prastuomenė. Žmonės iš darbo liaudis, ar ne, kitaip sakant. Netrukus visa šio pasaulio turtingųjų ir žymiųjų grėtinėlė susibūrė prieš jį. Ir kaip skiriasi Jėzaus vatie išrinktieji nuo tų, kuriuos išsirinktų šių dienų karalių savo į pagalbą? Skiriasi labai. Pasaulio akimis žiūrint, jie neturėjo jokių šansų. Nu, tikrai, surinkti valstiečiai, kurie nieko gero nežinojo. Ir pažvelkime į šios karalystės įsteigimo pradžią, kurį aprašyta sekminių dienai apaštalų darbų antrame skyriuje, ar ne? Kas atsitiko? Buvo pamokslaujama. Apaštalai skelbė pirmąjį pamokslą. Ir kažkur maždaug 50 metų, pusšimtis, kas čia tėra, ne pusę amžiaus, iš mažyčio garstyčios grūdelio išaugo didžiulis medis. Pirmas pamokslas, ne, mažas grūdelis pasėtas. Ir pažiūrėkite, koks jis dabar. Ne? Kokia nuostabi sėkmė. Vau, wow. Negali būti. Ar jų jėga buvo iš šio pasaulio? Aišku, kad ne. Kaip jie paprasti tokie, kuris gimė tvartė ir kurie ten iš vis iš tos žemos klasės žmonių surinkta grupelė žmonių galėjo turėti tokį pasisekimą. Iš tikrųjų, už jų kažkas stovėjo daug didesnė jėga negu jie patys. Ir tai buvo dieviškoji jėga. Pirmame amžiuje Kristaus mokinių sėkmė yra labai aiškus ir konkretus, nežinau, paaiškinimas. Jie skelbė žodį ne iš šio pasaulio. Jų sėkmė priklausė nuo galybės, kuri buvo ne iš šio pasaulio. Pažiūrėkime toliau, kokie buvo ir yra priėmimo į šią karalystę sąlygą. Nu, turbūt vėlgi tai absoliučiai kitokia negu priėmimo į žemišką karalystę sąlygą. Pirmame laiške korintiečiams, pirmame skyriuje, tenai kalbama apie tai, kas buvo toje karalystėje. Kas priklausė tai karalystei, kas buvo tos karalystės piliečiai. Ir ten kontingentas iš tikrųjų nebuvo įspūdingas. Nelabai populiarus. Pasaulis dažniausiai tokius net nekreipdavo dėmesio. Ir dažnai netgi laikydavo balastų, kuris nereikalingas. Žmonės, kurie niekam nereikalingi. Sekminių dieną Petras pasakė tiems, kuriuos įtikino jo pamokslas. Sako, atsiverskite. Ir kiekvienas te pasikrikštė vardant Jėzus Kristus, kad būtų atleistus jūsų nuodėmė. Tikėjimas, atgaila, krikštas. Įsivaizduojat, kelias netokį, kurį pasirinktų šios dienos karalystės. Nežinau, kas priiminėtų įstojančiuosius. Tai karalystė, kuri tikrai yra ne iš šio pasaulio. Pirmieji mokiniai taip pat laikėsi ypatingos minėjimo dienos. Karalystės tie mokiniai. Ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Jie valgė viešpatės vakarienį. Duona ir vynas, Kristaus kūno ir kraujo atminimą. Toks paminėjimas iš tikrųjų pasaulio išminčiai atrodo kvailystė. Nu, laužia kažką, ne, kūnas. Atsigeria kažką kraujas. Nu, galvot, nu, kokia nesąmonė. Kai baliavoji, tai baliavok. Švesk. Linksmybės, visa kita. Taip turbūt pamastytų pasaulį. Paaiškinimas yra paprastas. Tai nėra iš šio pasaulio. Ir Paulius paaiškina labai svarbų principą, kuris patvirtina Dievo va, tą nuostabų darbą. Pirmame laiške korintiečiam, pirmas skyrius, nuo 27 iki 29 eilutės. Pirmas korintiečiams, pirmas skyrius, 27-29. Bet Dievas pasirinko, kas pasauliui kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnų. Ir tai, kas pasaulio akims žemakilnis ir paniekintas, net tai, ko nėra, Dievas pasirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažinkuo, kad joks žmogus Dievo akise negalėtų girti. Jūs įsiklausykite vat, iš šias eilutės. Iš tikrųjų, skamba stipriai, jeigu mes ją dar paskaitytime ir paskaitysime. Paulius rašė, mat, žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, sako, yra kvailystė. O mums, einantiems į išganimą, jis yra Dievo galybė. Kristaus karalystė daugeliui tapo suklupimo aktas. Grimas irgi skaitė, ne? Sako, nes nepatiko, netiko, netitiko standartų. Tai, ką mes tikimės gyvendami pasaulietiškai. Netgi tarp vadinančių save krikščionėmis daugybė iš tikrųjų nepripažįstančių tų pagrindinių Kristaus karalystės tiesų yra. Nuolatinis Dievo šlovinimas. Nu, ar tikrai reikia, ar ne? Nu, ar tikrai aš turiu eiti į bažnyčią kiekvieną sekmadienį, dieną vos nepasakyti, tai ir dieną galiu. Ar tikrai aš negaliu vienas būti tikintysis, pašlovinti Dievą, kaip man atrodo? Bendravimas su kitais krikščioniais. Ai, jie man tik nervus gadina. Ką aš čia turiu daryti, ne? Kasdieninis Dievo žodžio skaitimas. Nu, irgi galvoju, nu, ką tu ten gali tą patį per tą patį skaityti, tą pačią knygą. Tarnavimas bažnyčiai. Galvoju, nu, yra kas patarnaus. Aš turiu ir šiaip rūpešių namuose. Daug reikia dirbti. Ieškojimas visų pirma Dievo karalystės ir jo teisumo. Ne? Gerai eilutė ir gesmė. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės. Nu kaipgi aš galiu ieškoti Dievo karalystės, kai tiek dar man rūpešių yra gyvenime. Dar maisto trūksta, dar vaikai neaprengti, dar kažkas. Kai visą tai sutvarkysiu, aš tada aš ieškosiu Dievo karalystės. Žinai, taip žmonės sako, aš suprantu. Taigi visada atminkite, kad toje karalystėje, kuri ne iš šio pasaulio, ne, Dievas išrinko tai, kas yra kvailystė pasaulio išmintingiesiems. Ir trečias dalykas, trumpas dalykas, kad šios karalystės, Kristaus karalystės, laukia nežemiškas likimas. Va, turbūt džiugiausia žinia, kurią šiandieną jūs išgirdote. Gesmėje, kurioje negėdojom šiandien 115 gesmė, 15 gesmė, ne, kurio karalystė išlieka per amžius. Taip, jo, nes 115 aš pasiryžau, na, jo, tai ten sumaišiau. Tai toj 15 gesmėje ten sakoma, kurio karalystė išlieka per amžius, nes jie atiduota į Kristaus rankas. Ši karalystė ne iš šio pasaulio, jinai išlieka per amžius. Jinai yra kitokia savo likimu. Ar žinote karalystę, kuri yra gal išlikusi nuo pat pradžios iki pat pabaigos ir dar išliks per amžius? Nėra. Nebuvo, nebus. Romos imperija, kokia jinai būtų galinga, žlugo. Graikijos, ten kokie dar Babilono, bet kokių tik galingų imperijų jūs nesugalvotumėte, jos žlugo. Visos praėjo. Jo karaliavimui, sako, nebus galo Luko evangelijoje. Hebrajams laiške sakome, todėl gaudami nepajudinamą karalystę, būkite dėkingi ir deramai tarnaukite Dievui su pagarba ir baime. Jūs gaunate nepajudinamą karalystę. Tarp visų pajudinamų, galim taip sakyti, ar ne, ir praeinančių karalysčių yra tokia gera žinia mums žinoti, kad mūsų karalystėje taip nėra. Jinai išliks ir visas pasaulis, nors ir sudegs ugnyje, ta karalystė išliks. Sako antrame Petro laiške trečiame skyriuje, stichijos nuo karščio suirs ir žemė su savo veikalais sudegs. Visas tai atsitiks. Bet mūsų karalystė, kuri ne iš šio pasaulio, jinai išliks per amžius. Iš tikrųjų, ar jūs priklausote šiai nepajudinamai karalystei, kuri tvers amžinai? Iš tikrųjų labai svarbu pamastyti ir pagalvoti, kokia kita mūsų karalystė. Ir kaip tai kvailai, bet atrodytų kitam žmogui, kaip pilotoje, ne, kai Jėzus pasakė. Dažnai turbūt tai ir taip atrodo, kai mes sakome, kad einame į bažnyčią, kad mylim Dievą. Turbūt jie ir pagalvoja, kad mes kosmonautai, kosmonautai, ar ne. Bet tai yra žmogui, kuris masto pasaulietiškai. Kuris gyvena tik vienoje karalystėje, vienoje valstybėje ir yra vienos valstybės. Mes esame dar vienos karalystės, nepajudinamos amžinos. Ir sąlygos, kaip patekti tą karalystę, jos yra užrašytos Evangelijoje, gerojoje žinioje. Tenai mes paskaitėme ir savo žinias gavome, pradėjome pirmus žingsnius būtent ten, skaitydami gerąją žinią apie Kristų, kuris atėjo, apie karalių, kuris išgelbėjo. Ne tokį karalių, kaip kas galėtų įsivaizduoti. Jėzus pasakė, kas negims iš aukštybių, negalės regėti Dievo karalystę. Kas negims iš vandens ir dvasios, sakė, neįeis į dangaus karalystę, į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno, yra kūnas. Kas gimė iš dvasios, yra dvasia. Taigi mes būkime tos karalystės piliečiai. Žinokime, vertinkime, kad tai yra labai džiugi žinia mums. Karalystė, kuri išlieka per amžių.